Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Elon Musk kan endelig igen trække vejret efter SpaceX' succesfulde affyring af Falcon 9-raketten. Hvad der dog ikke var en succes, det var Samsungs Galaxy Note, men nu ved vi, hvad der egentlig var grunden til, at telefonen eksploderede, blev forbudt på fly og i øvrigt trukket helt fra markedet. Og så er det blevet tid til, at vi tager stilling til, hvordan vi gerne vil se ud, når vi møder folk i virtual reality. Hvilken avatar skal repræsentere os? Den amerikanske præsident har ikke noget problem med at lade sin Twitter-konto repræsentere sig. Hvad han dog ikke gider, det er at tweete fra den officielle POTUS-konto, som han ellers skulle have overtaget fra Obama. Til gengæld så har han kaldt dagens gæst en totally overrated clown who speaks without knowing the facts. En mand, som jeg ellers skulle mene ved en ting eller to om, hvad der sker i tech-miljøet, nemlig redaktør på magasinet Input, flittig tech, journalist. Og du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst, han er Torben Vognsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Torben.
Tak skal du have.
Der skal siges nu, retrospekt, at du var syg sidste uge, og faktisk skulle have været med i vores CS-program, fordi du rent faktisk var til CS, i modsætning til mig og David Gullager, som lavede programmet. Ja. Som blev et skønt program, fordi man jo virkelig godt kan følge med i den her store elektronikmesse, når man ikke er der faktisk i højere grad næsten nogle gange finde ud af, hvad der sker, fordi man følger medierne i stedet for at stresse rundt med jetlag og aircondition syge og ikke kan finde hoved og hale i det hele. Men du var der jo, Torben. Mm. Hvordan var det?
Det er jo i virkeligheden ret sindssygt. Altså, nu, jeg har jo været altså rigtig mange messer, især den af IFA i Berlin, som er sådan et sted, hvor at alting er samlet på et sted, og der har vi også snakket sammen på gangen. Men CES er jo sådan spredt ud over hele Las Vegas, og det er et logistisk helvede. Og som du selv siger, det er meget bedre i virkeligheden at sidde herhjemme. Hvis man vil være virkelig opdateret, så er det bedre at sidde herhjemme og se alt det, der kommer ud, end det er at være der, fordi man løber rundt som en idiot, og når ikke at se halvdelen af det, man gerne vil, og lige pludselig opdagede, at jeg skulle have været til noget, et pressemøde med Beoplay, og så fandt jeg ud af, at det er slet ikke her. Og så skal jeg helt over den anden ende af byen. Altså det...
Og der er et relativt langt, og så er der også noget med, at så er der sådan en metro-ting, man tager frem og tilbage fra hotellet ud til de her showgrounds, eller hvad de kalder dem der, hvor selve de store haller, de er. Der er så også jo kø nogle gange, man skal stå i 40 minutter i kø for overhovedet at komme med, fordi der jo simpelthen er så sindssygt mange tusind mennesker til den her kæmpe store elektronik.
Ja, og det er også et kæmpe... Altså, det fik jo IFA til at virke som Jørgen After Dark. Altså, det var helt sindssygt, så mange mennesker der var. Og man kunne heller ikke... Så kan man ikke komme til ting. Altså, de ting, som jeg virkelig gerne vil ind og virkelig have fingrene i, dem fik jeg kun lov til at komme ind og få fingrene i, fordi der var sådan nogle specielle presseforvisninger af tingene, ikke? Hvor man kommer ind i et lokal, der simpelthen er lukket for alle andre. Og så får man lov at stå og pille ved tingene. For ellers så står man jo bare i en eller anden kødrand rundt om et hegn nærmest, ikke?
Så. Ja, og så sker der jo også en masse ting rundt omkring det, jeg altid godt har kunne lide ved CS. Det er de mennesker, man møder, dem man får catchet op med. Jeg har venner, netværksvenner, som jeg har mødtes med til CS i mange år, altså som jeg har kendt gennem det simpelthen. Og så er det jo hyggeligt lige at møde op og få en drink og catch op på, hvad man rent businessmæssigt også laver. Men Las Vegas er jo også den her kæmpe store legeplads. Og det som på en måde er lidt ærgerligt, det er, at de er... Nej, det er ikke ærgerligt, men det var bare meget bizart, da det stod på. De lagde jo CS sammen med en kæmpe stor pornomisse på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Men de havde jo tænkt tusindvis af nørder i byen, samtidig med tusindvis af pornomodeller. Det tænkte de, det var et godt match. Det tror jeg, tror ikke nødvendigvis, det har været helt forkert, men det betyder jo sådan set, at når man så tog elevatoren ned fra sit hotelværelse, så på den ene side, der stod der sådan en eller anden altså nørd i poloshirt med verdens største læderbælte med altså 300 devices siddende i bæltet, og på den anden side, der sad der en med de største silikonebryster og silikonelæber og så helt bizarre ud. Men sådan alle svikker i søv, det er jo et ekstremt bizarre sted.
Ja, det, hele byen er jo vildt mærkeligt. Men det der, du sagde med, at man møder folk... Jeg sad i en af de der shuttlebusses, som frem og tilbage til hotellet ude fra den ene halen der, og så kommer jeg til at snakke med ham, der sidder ved siden af, og så viser det sig, at han er en af chefudviklerne på Nvidias bil, deres nye bileventyr, deres nye software til at kontrollere
flødløs. Og det er et firma, jeg holder rigtig meget øje med nu, ja. Nvidia. de laver jo blandt andet væsentlige ting til virtual reality, og har ikke sådan helt vildt stor konkurrence lige på det område, så det er altså en virksomhed, som jeg tror kommer til at boome helt vildt.
Ja,
det kommer også, når de også er inde i det der bilområde, som også er godt på vej.
Ja, lige nej. Det eneste, man kan frygte med, er, at de måske spreder sig lidt meget lige nu, fordi de kommer jo fra at have været dem, der producerede de der grafikkort, sådan helt nørdede grafikkort til gamer. Det var ligesom, hvad de havde, og stort set ikke andet. Og så til virkelig at brede sig ud i alle mulige afkrog. Og netop det der med biler er jo meget langt fra, hvad deres kernekompetencer er. Men altså, det så ret interessant ud, det de havde gang i. Det må man jo så sige. Og de er gode til processer.
Torben Vogelsen, vi skal snakke om en hel masse nyheder, som jeg også spoilede lidt for, eller promotede lidt i starten af programmet her, blandt andet også historien om, hvad det er for noget med, at Trump har tweetet om dig. Den skal vi altså også vende tilbage til. Men jeg vil selvfølgelig lige høre, når jeg nu har en ægte person, der har været til CES i Las Vegas, hvad oplevede du som sådan måske top 3 vigtigste tendenser, du stødte på?
Altså, i år virkede det som om, at den hovedtemaet var lidt de her førerløse biler. Altså, CES er jo gået fra at have været sådan meget fjernsyn, og det er det sådan set også stadigvæk, og så til førerløse biler. Jeg vil sige, jeg fik faktisk ikke set nær det, jeg gerne ville af det, og det var meget sådan, i virkeligheden var det meget også at læse pressemeddelelserne, og så prøve at se, om man kunne finde noget af det, man havde læst i andre folks pressemeddelelser, eller i andre folks artikler også. Så den her Faraday bil så jeg, men jeg fik desværre ikke lov at prøve den. Der var lidt lang kø.
Og det er det her sådan forsøg på at gå lidt op mod Tesla faktisk i virkeligheden, ikke?
Jo, og på sådan en kinky måde, men det jeg synes, altså fordi den er meget futuristisk, ikke? Ja. Hvor Tesla er en bil, der er i produktion. Altså, det er en helt anden, det er noget helt andet, og jeg synes, at folk var meget op at køre over den her bil, og jeg havde det sådan lidt, ja, men altså at bygge en prototype på noget, som kun skal laves den ene, der kan man jo gå fuldstændig amok og gøre, hvad man har lyst til. Og det er jo ikke det samme som bagefter at skulle bygge 1,5 million biler.
Nej, det, man kan sige, at prototyper kan sige lidt om visionen og lidt om, hvilken retning virksomheden kigger i. Faraday Futures var jo på sidste år til CES med den første prototype på sådan en meget mere sportsagtig vogn, som aldrig kommer til at blive lavet. Den, de kom med nu, var en lille smule tættere på noget, der kunne komme på markedet, men stadigvæk.
Jamen, det peger i den rigtige retning i hvert fald. Og der var nogle ting ved den, altså den var vild at se på. Og spørgsmålet er så, om man tør købe en bil, altså hvis den kommer til at se bare nogenlunde sådan derude, ikke? Hvor Teslaen ligger sig jo altså op ad en fuldstændig mainstream bil, rent udseendemæssigt langt hen ad vejen, ikke?
Ja, man råber og skriger ikke nødvendigvis med en, når man kommer kørende i en Tesla.
Nej, ikke længere i hvert fald.
Ikke længere, nej. Nå, hvad ellers, Torben?
Jamen, så synes jeg, at LG's OLED-fjernsyn.
Det snakkede vi også om i sidste uge. Det lagde dig, eller David Gulla og jeg også rigtig meget mærke til. Det var edderspark med tyndt.
Det er ikke bare tyndt, det er jo sindssygt. Og så kan man jo så diskutere, fordi så kommer problematikken så det her med, at de så propper al elektronikken ned i sådan en, I'm sorry, jeg synes, den er grim, sådan en højtaler, hvor der så kommer sådan to, det ligner sådan et eller andet fra Star Wars eller sådan noget, der kommer sådan to tårne op ad, når den bliver tændt.
Og det er jo simpelthen for, at de kan lave den her helt tynde, 2,5 mm tynde skærm, så for at alt det hardware, der skal til for at kunne drive den, det propper den ned i en lille boks, som så er forbundet via et kabel.
Mm. Jamen, og jeg forstår godt konceptet. Der er ikke nogen, jeg kan sagtens forstå, hvorfor man putter noget. På den anden side set ser jeg også lidt sådan på det, vi propper jo elektronik, der kan rigtig, rigtig meget ind i en mobiltelefon, der ikke er meget tykkere end den skærm. Hvorfor kan man så ikke proppe den elektronik ind i skærmen? Hvad er det, der holder dem tilbage fra at gøre det? En mobiltelefon kan også vise 4K og har en hurtig processor og hukommelse, alt muligt mærkeligt, og kan køre et styresystem. Hvorfor kan det så ikke være inde i fjernsynet? Det er sådan lidt det, jeg tænker.
Det er en ret god pointe.
Ja.
Men det, jeg kan vide, om det er noget med pixels, eller jeg ved ikke.
Altså, nej, fordi igen, telefonen kan vise 4K og 6K.
Men måske vil det blive for dyrt. Altså, den teknologi, man laver telefonen med i den her størrelse, som en smartphone har, hvis man skulle brede den op til 42-tommers fjernsyn, så kan det være, at teknologien simpelthen bliver for dyr. Altså, det kan være, det er derfor.
Ja, ikke da et fjernsyn, der koster 200.000 i forvejen. Der tror jeg, det er lidt lige meget.
Det kan jo være, det vil lande på 400.000. Det kan være, det var discount-udgaven, de
altså, der er noget med porten og sådan noget. Du kan ikke have en fuld HDMI-port, for eksempel, fordi den er simpelthen bredere end fjernsyn.
Men er den så i boksen?
Ja.
Ja.
Så alle indgangen og sådan noget, det er nede i den boks der, og det er et meget tyndt kabel, der går ned til den, og man skal jo alligevel have koblet noget lyd til, for det kan du i hvert fald ikke putte ind i en 2,5.
Og man skal i rigtig mange tilfælde også have koblet nogle andre bokser til, som for eksempel Apple TV.
Alt muligt mærkeligt, ikke?
Ja. Okay, det var nummer to. Du får altså lige lov til at komme med en tredje ting, du lagde mærke til til CS.
Jamen, det er måske, jeg ville sige, at lade mærke til ikke at lægge mærke til. Det var
som det du var savnede
meget,
med andre
meget
ord.
Meget diskret formuleret. Det var det her wearables. Jeg synes ikke, jeg var over at gå rundt i de haller, hvor at der skulle forestille at være wearables. Og det var der selvfølgelig. Men der var ikke noget nyt.
Og nu kan vi jo så lige sige, wearables er jo det her med teknologi, vi tager på,
ja,
som vi iklæder os.
Ja, og der havde jeg troet, at nu var vi ved at være der, hvor der begyndte at komme nogle virkelig interessante ting og sager. Og det var faktisk, det var ret lidt. Man kan så sige, Internet of Things opvejer det lidt, for der kom så til gengæld nogle ret sindssyge ting. For eksempel den her hårbørste, som simpelthen er koblet til din telefon. Og den kan så mærke for eksempel, om du trykker for hårdt, og om du børster dig rigtigt, om du børster håret rigtigt, og om du skader dit hår.
Det lyder som om, at der bliver skabt et problem, som ikke var der i forvejen.
Det kan meget vel tænkes, men det er sådan nogle ting, vi kommer til at se rigtig meget af.
Ja. Altså, det simpelthen findes jo også med tandbørster. Der kan jeg lidt bedre forstå det, at man sådan skal børste på en særlig måde for at få tænderne helt rene.
Ja, altså deres påstand var, og den nu har jeg jo ikke særlig langt hår, så jeg er ikke helt rigtigt, om jeg kan relatere mig til det, men deres påstand var i hvert fald, at der er mange, der får skader på deres hår, fordi de børster forkert, og det vil sige, at simpelthen håret dør, fordi de børster forkert. Og det vil man så kunne forhindre med den her børste. Og sådan var der en bunke ting. De her køleskabe kommer også ned i pris nu, hvor at almindelige mennesker kan begynde at købe sådan et Samsung-køleskab med en stor skærm i. Fordi det kommer der i alle deres nye store køleskabe, der kommer der skærme i og sådan noget.
Men Torben, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger, så synes jeg ikke lige, jeg så meget wearables. Kunne det være, for det har jeg nemlig prøvet til CES, at jeg ligesom tænkte, det er ligesom om, der mangler noget af det der med børnetik, eller altså sådan, og så finder jeg ud af, at det er på et hotel. Altså at Venetian for eksempel har, jeg tror det de kalder mommy-tech, som i øvrigt er et ord, jeg får total myrekryb af. Altså mommy-tech, listen to it. Altså,
sørgeligt.
Ja, det er bare sådan nøje, fordi at man kan jo kun interessere sig for teknologi, ja, hvis man er mor, som så på en eller anden måde på vegne af hele familien skal forholde sig lidt til nogle praktiske ting, hvordan man køber ind og sådan noget. Ikke? Det er mommy-tech. Nå, det irriterer mig meget. Men det så, hvad det er, det har de samlet sammen med noget kids-tech på Venetian.
Mm. Jamen, det kunne godt være, at det var det, der var sket, men jeg synes bare, at jeg fulgte rimelig godt med i, hvad der kom af både pressemeddelelser og nyheder. Og der var heller ikke noget, så jeg tænkte lidt. Altså, og det var jo på Venetian, at der var wearables tech generelt. Men altså, man kan også bare sige, det må jeg jo så også sande. Nu er det første gang, jeg har været på CES. Og,
var det virkelig første gang?
Ja, ja.
Er det rigtigt?
Ja, jeg har aldrig været der.
Og CES jomfru?
Ja, og jeg var også sådan lidt, jeg må også indrømme, at efter det, så er jeg også sådan, jeg er ikke 100% sikker på, at jeg gider næste år, for at være helt ærlig. Altså, jeg synes i forhold til IFA, synes jeg, at jeg kan meget bedre med IFA. Altså,
det synes jeg er super bedre. Interessant faktisk at tale med et menneske, som er derovre for første gang, for jeg er jo kommet der i 15 år eller sådan noget eller andet, ikke? Og så får man jo også proppet ind i hovedet, altså, og så forholder man sig lidt til hele historien, hvor længe man er kommet, og man i øvrigt er utroligt træt af Las Vegas, fordi det er et forfærdeligt sted. Mm. Og så er det sjovt at høre fra sådan en, der er kommet der første gang, for der er meget snak om, at CES er blevet for stort, og at det er heller ikke helt, at der er de store lanceringer bliver holdt mere. Folk vil hellere have dem for sig selv, så de laver keynote sessions uden for CES.
Ja, men ja, og så kan man også sige, at en af mine store interesseområder, det er jo mobil og tablets og sådan noget. Og det er ikke CES, altså ret meget. Der kommer stort set ikke noget.
Torben,
det er fjernsyn.
Jeg tror, vi ses i Barcelona til Mobile World Congress.
Det kan jeg love dig til gengæld.
Så kigger vi på det der.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet, der har jeg teknologijournalist Torben Vognsen. Torben, jeg kunne godt tænke mig, inden vi sådan hopper ind i nyheder, så er der en ting, jeg bare vil nå at have med i det her program. Og det er nogle tips til Gmail. Og der er det simpelthen, fordi jeg kan mærke, at det gør en forskel for mig. Jeg vil gerne arbejde effektivt. Jeg har gang i sindssygt mange forskellige projekter. Rigtig mange digitale platforme. Og prokrastinerer også sådan lidt rundt i universet. Fra nyhedssites til sociale medier til blogs osv. Og så har jeg tænkt, hvordan kunne jeg effektivisere og hacke min egen arbejdsdag? Og så har jeg simpelthen fået sådan en coach, GT GTD, tror jeg det hedder, GTD, Getting Things Done Coach. Mm-hmm. Så tænker jeg, nu prøver jeg det. Der er en bog og sådan noget, man kan læse og få nogle gode tips, men det er jo noget med at lave nogle hacks, og så er der også noget med at få idéer og planer ud af hovedet og ned på, ikke papir, men ned i en app for eksempel, i mit tilfælde. Men det vigtige tips, som jeg har lært i går, som jeg bare vil dele, fordi jeg synes, folk skal have det, og det er fedt, det er meget, meget simpel ting, men det er inde i Gmail, som jeg bruger som mit mailprogram, der kan man. Og der vil jeg sige, det er så en af mine største udfordringer, det antallet af mails, jeg får. Jeg får simpelthen alt for mange mails, så det driver mig fuldstændig vanvittigt. Men nu har jeg så fået addet den her lille knap, som betyder, at når man har læst og svaret en mail, så bliver den arkiveret. Så det vil sige, væk. Mm. Sådan væk. Og så ligger den ikke inde i inboxen og stresser en. Og det er et lille bitte hack, men det er sindssygt smart. Og jeg er ret sikker på, at det, jeg gjorde, det var at gå ind under indstillinger, og fik det slået til et eller andet sted derinde. Der kan man lige gå igennem de forskellige ting. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde en guide til det og lægge det ind i show notes. Men det er simpelthen bare et lille hack, der gør, at man kan altså få reduceret mængden af mails, der bare hober sig op. Hmm. Tip til dig, hvis du bruger Gmail.
Jeg bruger egentlig ikke Gmail. Altså som separat program. Der bruger jeg den indbyggede klient.
Har du nogle hacks, du lige kan fyre af, samtidig med, når vi lige snakker nu om, hvordan vi kan hjælpe os selv og lytterne derude til et nemmere digitalt liv?
Nej, altså problemet er, at det er virkelig ikke noget, jeg går ret meget op i.
Så har du simpelthen ikke problemer nok med det, tror jeg?
Nej, jamen, det tror jeg nemlig heller ikke, jeg har. Og det er simpelthen, men det er fordi jeg har den her, jeg vil ikke sige, det er sådan helt neurotisk, men det er meget tæt på. Jeg kan ikke have alle de her nyhedsbreve og sådan noget, som man nogle gange kommer lige til at melde sig til. Så jeg unsubscriber til alt i samme sekund, jeg har fået to mails, der har irriteret mig lidt.
Det er så, egentlig meget god idé.
Også. Så væk med helt, altså, også selvom man tænker, om det er der noget, jeg er lidt interesseret i, ja, men jeg behøver sgu da ikke have rejsemails fra hotels.com, altså 16 gange i timen nærmest.
Nej, det gør man ikke. Men hvis man nu har den der følelse af, at hvis jeg nu unsubscriber, så går jeg måske glip af noget, men på den anden side gider jeg ikke at læse det, så kan man følge en change det, eller en lille hack, der hedder Unroll Me. Unroll Me, kan man google. Og det betyder, at man kan samle en hel masse mails i den samme mail. Så det vil sige, at en gang om dagen får man så en samlet mail, hvor der for eksempel ligger 20 mails i. Så, altså, hvor man bare man kan vælge mellem, skal den i den her samlede mail, skal den unsubscribe, eller skal den blive i inboxen. Så lige nu, der får jeg sådan en mail en gang om dagen, hvor der så ligger omkring 20 mails i for alle mulige nyhedsbrev, jeg abonnerer på, men som jeg ikke har tid til at læse.
Okay.
Så får man dem ikke separat, så får man det simpelthen sammen.
Men gider du så nogensinde at gå ind og kigge i de der 20?
Jeg kigger det igennem hver gang, jeg får det. Fordi du kan se alle, du kan se et overblik over alle
mails. Altså med overskrifter?
Nej, det er faktisk sådan en, ligesom næsten sådan en screendump af mailen.
Okay.
Og så kan du se, nogle gange så er der jo en eller anden lille dims i et eller andet billede, hvor man tænker, ej, den klikker jeg lige på. Eller der er et par blogs, jeg følger, hvor der nogle gange, jeg har lyst til at læse en artikel. Så den er også god. Det var lige mig, der bare havde lyst til at dele lidt lifehacks. De kommer med i show notes. Nå, Torben, vi skal simpelthen videre til nogle af de her mange nyheder, som vi skal igennem. Jeg startede jo faktisk med at tease med, at Donald Trump han havde tweetet om dig. Og det var ikke helt rigtigt. Det var fake news, kan man sige. det er simpelthen, fordi jeg har fundet sådan en Donald Trump tweet generator på nettet, hvor man kan indsætte sin vens navn, og så opstår der så det her sure, forfærdelig Donald Trump-agtige tweet med ham som afsender på. Og det, han havde tweetet om dig, det var totally overrated clown who speaks without knowing the facts. Og så med dit navn selvfølgelig på. Jeg smider lige et link til den generator, hvis man også synes, at man havde nogle venner, der kunne blive kastet ind i sådan en generator der. Men fra det, så kan man jo så sige, og fra fake news og så over til noget, som så er rigtigt nok, det er en undersøgelse, som viser, at 61% af amerikanerne vil have, at Trump sletter sin Twitter-konto. Det snakkede vi faktisk om i sidste uge i programmet der også. Men det, der er nyt til den her historie, det er, at han jo ikke har tænkt sig at slette den, men han har heller ikke tænkt sig at bruge POTUS, som jo er den officielle præsidents Twitter-konto, som Obama har tweetet fra. Han fortsætter som Donald Trump. Eller Real Donald Trump, som han hedder.
Mm. Ja.
Følger du ham?
Ja, det gør jeg. Med en øget gru for hver gang, han kommer med noget. Men det er så skræmmende, hele det der arrangement, altså.
Jeg vil sige, Donald Trump, han får mig op om morgenen for tiden. Fordi jeg synes faktisk, så snart jeg vågner, at det er noget af det mest spændende, der at finde ud af, om han har tweetet eller noget vanvittigt om natten.
Ja, eller om vi er i live.
Ja, det kan man så også sige.
Nej, altså han har jo sin helt egen tilgang til det, men han er jo, altså om nogen har han jo forstået at bruge de sociale medier. Det må man give ham. Så kan man sige, hvad man vil om resten af det, men lige nøjagtigt det har han da fattet. Jeg forstår ikke, at Twitter, jeg forstår det godt ud fra et eller andet synspunkt om, at det er jo en eksponering af Twitter, som er helt sindssyg, altså, som medie. At Twitter jo, altså Trump er det bedste, der er sket for Twitter på den måde. Men hvis Twitter har en eller anden form for samvittighed, så må man sige, hvis de følger deres egen retningslinjer, så tror jeg altså ikke, Donald Trump, hans profil, den i virkeligheden burde eksistere mere. Han burde have været banet.
Hvorfor ikke?
Jamen, fordi deres egne retningslinjer taler jo om, der er jo helt vildt mange ting, du ikke må, og blandt andet alt, hvad der hedder racisme, alt, hvad der hedder nedladende kommentarer om andre og sådan noget, altså det må du jo ikke lave.
Men jeg synes da ikke, det er noget, som man oplever sådan at blive...
Håndhævet?
Håndhævet, nej. Og altså det... i modsætning til Facebook, hvor jeg har en veninde, der lige har delt et par billeder, et par bryster for eksempel, bang, så hendes profil er... lukket 24 timer, ikke?
Jo, men det er jo så også det eneste, som Facebook nogensinde gider at håndhæve åbenbart, det er det der med de der billeder, ikke? Fordi ellers så ser man, at folk skriver de mest sindssyge ting, og de bliver jo bare ved.
Altså, hvis man... Men er det ikke freedom of speech? Kan man, sådan, altså, kan man gå ind og stoppe folk for at sige det, de mener?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Kan man det? Personligt synes jeg jo, at det genererer hele vores måde at tale sammen på. Og jeg er faktisk... Altså, Donald Trump ville formentlig ikke eksistere for at være helt ærlig som den person, og som det politiske eventyr, han er blevet, uden de sociale medier. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det er et eller andet sted ret skræmmende, at det er der, vi er, hvor at de har fået så meget indirekte magt. Og det er jo ikke, fordi de selv har taget magten. Det er simpelthen det er noget, der er opstået. Det er en bevægelse.
Så. Ja, og vi ser da også danske politikere i højere og højere grad gå til Twitter, før de sender en pressemeddelelse ud.
Ja, og det er altså... Det er ikke så godt. Det tror jeg simpelthen ikke på. For demokratiets skyld tror jeg, at det er en rigtig dårlig udvikling, vi er inde i.
Hvorfor?
Fordi det direkte demokrati... Altså, jamen, det er jo en lang teoretisk snak, og det er meget politisk, så man kan sige, det er jo ikke... Det er svært at forklare, men relativt kort. Men jeg tror simpelthen, at det vi har i den vestlige verden, det repræsentative demokrati, det er meget dårligt tjent med den her form for direkte kommunikation, hvor det netop er muligt for politikere at bare sidde og lyve, uden nogensinde at blive holdt op på det, de siger, fordi pressen ikke har nogen mulighed for at gå direkte.
Men der tænker jeg sådan lidt, at når de går ud til alle, som ikke kun er til pressen, så er det jo alle, der kan holde dem op på det, de siger.
Jamen det gør de jo ikke. Det er jo det, der er problemet. Der er jo, det gør de. Det gør den ene halvdel, der ikke kan lide dem. Men den anden halvdel, de æder det bare råt. Og det er det er der problematikken opstår. Ikke? Der er ikke nogen, der er ikke noget filter. Altså, hele den der vagthundeordning, som har været pressens rolle, den fjerde statsmagt, den er lige pludselig helt skåret ud af billedet. Og det er problematisk. Fordi der skal være nogen, der sidder på sådan en... Der filtrerer og der kritiserer, før at politikernes budskab ryger ud. Og det gør det altså bare ikke, hvis man bare kan skrive, hvad man har lyst til på Facebook stort set eller på Twitter.
Det minder mig om, at jeg lavede en statusopdatering forleden, som tog udgangspunkt i, at jeg tror, et af de ord, der kommer på listen over mest irriterende ord i 2017, det er fake news. Jeg er allerede så sindssygt træt af at høre det ord. Altså, blive brugt i alle mulige sammenhænge omkring Saturday Night Live, som er et satireprogram, ikke? Altså omkring CNN, som er et etableret nyhedsmedie, ikke? Altså, ja, altså, man bliver helt træt af at høre på det. Det er også bare sådan, det er bare sådan et udtryk, som allerede er slidt, ikke?
Jo, det var jo, det giver jo mening at tale om fake news, når man taler om sådan noget som Breitbart og de der.
Der er tre ting. Der er fake news, det er, når nogen skriver noget, som ikke er sandt. Det er fake news. Det er ikke fake news, hvis CNN fortæller, at der er en rapport ude, hvor i der står noget, som ikke er bekræftet, som de gjorde i tilfælde med Trump og hele den her pipi-skandale i Rusland. Og det er heller ikke fake news, hvis der er nogen, der går ud og laver en joke.
Nej.
Så der er ligesom kun én ting, der kan være fake news. Ja. Det er, når noget simpelthen ikke passer.
Fuldstændig.
Og man kan verificere, at det ikke passer.
Ja. Men så er der jo dem, der selv laver fake news, og dem, der er interesseret i, at fake news kommer ud, eksempelvis tilbage til Trump, de vender den så på hovedet. Og for at devaluere selve konceptet fake news,
så begynder de at bruge det om alt muligt, der ikke er det.
Ja, præcis. Det er derfor, jeg tror, det er derfor, jeg er træt af det ord. Det er fordi, det netop figurerer i alle mulige sammenhænge, hvor man ligesom siger, at det var en joke. Mm. Eller nej, de rapporterede bare fra noget, som ligesom fandtes. Nå, nok om fake news. Lad os snakke om noget andet, der ikke virker. Det er nemlig Samsung Galaxy Note 7, som efterhånden er blevet en tung klods om benet på Samsung. Det var jo den her telefon, som begyndte at eksplodere og gå brand i. Samsung har ikke rigtig vidst, hvorfor der skete det her. Alle, der har teoretiseret omkring det, har sagt, det er sgu nok noget med batteriet. Og nu kommer Samsung ud og siger, det er, surprise, noget med batteriet. Så ved vi det nu.
Ja, det er jo ikke nogen overraskelse.
Har du haft fingrene i den der Fire phone der?
Ja, jeg testede den.
Og der skete ikke noget, da du havde den?
Altså, man kan jo også sige, det er jo, selvom det er mange, altså på sådan et, i den her sammenhæng, så er det rigtig mange telefoner, der eksploderede faktisk. Men det er jo stadigvæk kun en meget lille procentdel af alle de mange telefoner, de faktisk nåede at sparke ud. Jeg lagde faktisk mærke til, at den blev varm. Men det her, det er jo en fejl, der kortslutter batteriet, og derefter...
Ja, men det, der også er i det, det er, at batteriet skulle ligge meget tæt. Altså, det skulle simpelthen ligge uden nogen som helst nærmest form for luft rundt omkring sig. Og det betyder så, når der sker en eller anden form for kemisk reaktion, så bliver det mere eksplosivt.
Ja, og det, jeg har set, og jeg ved ikke, hvor rigtigt det er, men jeg har set, at det blandt andet er på grund af de her buede kanter, som presser batteriet for meget. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om, at Samsung har ville gøre telefonen så absolut flad som overhovedet muligt for at konkurrere med iPhone osv. Og så nogle gange går det åbenbart galt. Men de prøver virkelig at... Nu må vi se. Men S8 her tegner jo til at blive noget...
Jamen, jeg har så tænkt, det bliver hårdt for Samsung det her. Det kommer til at kunne mærkes voldsomt på regnskaberne. Og folk vil jo sikkert tænke, at Samsung-telefoner, ej, det er vel dem, der eksploderer. Det viser sig så bare, at Samsung kommer ud med nogle skidegode regnskaber. Mm. Så det har så åbenbart ikke påvirket dem så meget, og nu sætter de så nok deres lid til den nye Galaxy S8, som er på vej. Hvad forventer du der af den?
For det første, så er jeg ret overbevist om, at Samsung har gennemtjekket den telefon, så man næsten ikke fatter det. Jeg tror, der kommer to modeller, for jeg tror simpelthen, de vil prøve, og nu, der er et hul i deres produktportefølje et eller andet sted fra Note 7. Så jeg tror, der kommer to telefoner. Jeg tror, der kommer en 5,7 måske. En ret stor telefon. Og så en endnu større telefon.
Skal vi lige prøve at differentiere de to? Altså, hvad er forskellen på Note og så den, der så hedder S7 nu?
Ja, basalt set, så er Note en større udgave af S7 med en pen. Det skal være sådan helt fuldstændig. Og så havde den en fantastisk skærm. Virkelig, virkelig god skærm. Altså, det er en af de bedste skærme, jeg nogensinde har set på en telefon. Og det kommer S8 selvfølgelig også til at have. Så jeg tror bare, at de ligesom slår deres porteføljer sammen, så der ikke er noget, der hedder Note. Jeg tror, at de dropper Note-navnet, hvis det skal være helt af. Jeg ved det ikke, men det kunne jeg godt forestille mig.
At det simpelthen er for befængt, skandalebefængt nu.
Men det sjove er, som du siger, Samsung har ikke, og jeg tror ikke, Samsung har tabt ret meget credibility. For det første har de håndteret sagen godt. Da den kom, så stoppede de det med det samme, så fuckede de sig op i det og sendte den ud igen, troede de havde fikset det og sådan noget. Men de håndterede det godt og sagde, prøv at høre, vi har lavet den her bummert, vi trækker alle telefonerne tilbage, der nåede aldrig nogensinde at blive solgt, så vidt jeg ved i hvert fald, en eneste Note 7 i Danmark. De nåede simpelthen ikke ud i butikken, de trak dem alle sammen tilbage, inden der var nogen, der nåede at købe nogen. Faktisk, vi har lige holdt sådan en afstemning, vi laver sådan et input awards en gang om året, hvor folk så kan stemme, og der er årets tech brand. Hvad tror du, det blev? Det blev ikke Apple.
Det blev Samsung.
Det blev Samsung.
Der kan du selv se.
Med 4.000 et eller andet stemmer.
Tror, altså. kan det på nogen måde have gjort noget godt for brandet?
Det kan have gjort det gode, at man kan sige, at Samsung tager det seriøst, når de finder en fejl. Og de trak det hele tilbage og gik ud selv og sagde, vi har dummet os. Der var ikke nogen, der skulle ligesom finde det, og der var ikke nogen, der skulle fedt med. Altså, de kunne selvfølgelig se, der var nogen, der eksploderede. Men eksplosionerne var ikke rigtigt nået ud i pressen, før Samsung selv gik ud og sagde, vi trækker det hele tilbage.
Vi har jo altid en eller anden form for elektronik, der eksploderer et eller andet sted. Hvis det ikke er telefoner, så er det hoverboards, og hvis det ikke er hoverboards, så er det et eller andet.
Der er også den her vaskemaskine. Det var også sjovt. Det var også en Samsung, jo. Den eksploderede også. Men den tog et helt hus med, så det var, ja, det var ikke så godt. Okay. En af deres topmodeller.
Nej, men hvad hedder det? Der er jo faktisk kommet noget sladder ud på nettet med, hvordan den nye S8 kommer til at se ud, og jeg smed det der lige med i show notes, hvis man vil se, hvordan nogen går og tror, at den kommer til at se. Altså nogle hypotetisk lækkede billeder. Nu skal vi ikke sige fake news her, for vi ved det ikke. Vi kan bare sige, at sladeren kører. og det ser meget godt ud.
Det bliver god. Det, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det bliver en topsælger.
Torben, er du til sådan noget rumrejse?
Ja, for søren.
Har du set den film, der hedder The Passengers?
Ikke endnu, og jeg har virkelig prøvet, men min kæreste gider ikke se den.
Jamen, what?
Ja.
Jeg var inde og se den i går, og på trods af, at jeg har hørt flere anmeldelser af, at den skulle være dårlig, den er jo med, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men hun hedder Jennifer Lawrence, og er jo skøn på alle mulige måder. Og det handler om, det er, at de tager ud med, eller de er på et rumskib, som skal tage 100 år eller et eller andet, og komme fra jorden op til en ny koloni, som de skal befolke. De er så i sådan noget hibernation-dvale, hvor de jo så selvfølgelig, deres stofskift er nedsat, så de ikke bliver ældre, og så skal de jo så vågne, når de så 3 måneder, før de kommer frem til den her planet, og så kan de så bruge de 3 måneder på at leve et luksusliv på den her, altså et 5-stjernet rumfærge. Der er 5.000 mennesker med. Det, der så sker, det er, at han vågner simpelthen før tid, og render så rundt i et år, og bliver småsindssyg, og så bliver han så forelsket i hende, der ligger helt snevide i en kapsel og sover, og så kommer han lige til at vække hende, fordi han var lidt ensom. Mm. Og det er så det, der ligesom udspiller sig, det er, at deres relation på det skib, der er sådan noget forskellig drama. Og jeg, altså personligt vil jeg sige, jeg synes faktisk, det var en okay film. Det er en dramatisk romantisk rumfilm.
Ja, men jeg vil gerne se den. Men,
så, ja, altså jeg kan godt, altså hvis der...
Han hedder Chris Pratt, jo.
Chris Pratt, ja. Pænt fyr. Mm. Hvis der er rumskibe, hvis der er delvis vægtløshed i en swimmingpool, det er ret sindssygt, ikke? Altså forestil dig, at lige pludselig så ophæves tyngdekraften inde i swimmingpoolen, mens hun svømmer i den.
Oh, ja.
Så siger jeg ikke mere, men det er vildt lavet.
Okay.
Der er meteorregn, der er altså, maskiner og gadgets og robotter. Og i øvrigt ham, som jeg så heller kan huske, hvad hedder man, som spiller med i Masters of Sex, han spiller en ret fantastisk Android bartender. Hmm. Så den har min anbefaling herfra, og fører mig så videre til opsendelsen af en rigtig rumraket. Nemlig SpaceX Falcon 9, altså Elon Musk, som vi kender fra Tesla også, hans rumeventyr med SpaceX. De har haft nogle problemer. Den seneste, de sendte afsted, gik det ikke så godt med. Det har været en meget, meget stor ting for dem, at den her Falcon 9, den skulle lykkes. De har udsat opsendelsen flere gange, på grund af dårlig vejr og forskellige ting. Og nu kom den afsted, og den strøg til himmels. Så smukt, så smukt. Har du set det?
Nej, jeg har ikke set det. Jeg har læst det, men jeg har ikke set videoen. Men, men jeg er jo kæmpe fan af Elon Musk. Altså, mere visionær mand findes stort set ikke på planeten lige nu.
Men det er jo også ham, altså sådan en rumfilm nærmest, er, altså det stof, den er lavet af, det er en mand, der siger, vi kan kolonisere Mars. Og ja. Det skal vi gøre i vores livstid. Og vi skal have gjort rumrejser billige. Vi skal have sørget for, at raketterne kan lande igen, så vi ikke spilder så meget isenkram på de her ture. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan sørge for at få nogle grønne ting op og gro op på Mars. Og det er jo både skørt og visionært på en gang. Ikke?
Jo, og så synes jeg, at det, der er måske det allermest sympatiske ved Elon Musk, eller det allervildeste ved ham, det er hans tilgang til det på den måde, at han synes, han gør jo alt det her for, at vi som race skal overleve, fordi han kan jo godt sidde og se på, ligesom alle andre kan sidde og se på hvordan udviklingen går i forhold til miljøet, og tænker, det her, det kan godt være, det i virkeligheden er vores eneste redning, det er ligesom at se at komme afsted.
Han kører jo både en plan A og en plan B. Mm. Plan A, det er jo elbiler og solcelledrevet el, som han kører gennem Tesla og Solar City. Mm. Og så plan B, det er ligesom, okay, hvis det hele går helt i hundene, så er sted til Mars.
Ja.
Eller begge dele.
Ja, eller begge dele. Ja, hvorfor ja. Ikke?
Så, nå, ja. men det, der er ret fedt ved den her afsendelse af Falcon 9, det er, at der er nogen, der er taget afsted i en lille flyvemaskine og har fløjet lige omkring nok inden for det der no-fly zone. Og så er de filmet den her raket til værs, og det er altså en super, super fed film. Og den kommer i show notes, så man kan gå ind og se den.
Ja, det må jeg nok lige.
Hvis man ligesom også... Så. Tænder lidt på rumrejse.
Radio 24/7.
Torben Vognsen, udover at være tech-journalist, så ved jeg, at du også kan lide at træne, og er en ivrig løber, og ofte sådan en, der tester self-tracking gear og sportswatches, og hvad der nu ellers findes. Og der er jo ingen tvivl om, at sådan noget som virtual reality, det kommer til at spille en rolle i fremtidens sport. Er du stødt på noget endnu, hvor man ligesom kan se, okay, det, der er et perspektiv for det?
Nej, ikke på virtual reality. Jeg tror for mig, at jeg tænker, at augmented reality nok kommer først på sport. Fordi man kan faktisk allerede nu købe nogle ret fede sportsbriller med indbygget skærm, som kan give en bunke tracking-information, som man kan se fra sin telefon, eller for den sags skyld sit ur, og indbygget GPS og indbygget pulsmål, og alle de her ting bygget ind i briller, som så kan vise det. Så den del er. Og jeg tror, du har ret i, at virtual reality sådan på sigt kommer også til at blive ret interessant, fordi det kan jo gøre træningen væsentligt mere spændende, hvis det er sådan, at man.
Og det er jo det, der for nogle af os er en lille bitte smule problem med det der træning, det er, at det bliver en lille smule kedeligt. Ja. Ja. Jeg kører min 7-minute workout, lavede den så sent som i morges. Det tager kun 7 minutter, det er til gengæld mega hårdt. Og jeg synes faktisk, det er i hvert fald bedre end ingenting. Det er en app, som man kan hente. Men prøv at se her, nu holder jeg lige den her computer op foran dig. Jeg skal nok sørge for at sende den her video med i vores show notes. Men det er simpelthen nogle mennesker, der ligger i nogle apparater, som om de flyver. Og det er jo så det, de gør med det her headset, de har på. Så kan man så se, her er nogen, der flyver igennem nogle bjerge, eller de flyver måske igennem en skov eller et eller andet landskab. Og så ligger de på den her, og så skal de jo så spænde. Altså, så bruger de jo deres krop til at flyve med. Så det er jo spændende at se, hvor de kan jo dreje til højre og til venstre og ind gennem skoven og op i trækronerne, men samtidig skal de så træne deres krop. Der begynder det altså at give det perspektiv lidt spænding for mig, tænker jeg.
Ja, hvis man kan kombinere to af mine favoritting, gaming og motion, så er jeg da i hvert fald på, det er helt sikkert. Det der, det ser mega fedt ud. Altså problemet er, vil jo være hele det her setup, man skal have. Det er jo ikke et lille arrangement, man skal
have. Men jeg tænker, er det ikke bare fremtidens fitnesscenter? Så har de sådan en, som man, i stedet for et løbebånd med et fjernsyn på, ikke, så har de den der, det der arrangement af en flyvemaskine, som man så hopper op i og lægger sin krop i, og tænder for skærmen og tager headsettet på. Og så har man lige 30 minutter, hvor man får trænet core, muskler og muskulatur.
Det er jo bare en avanceret udgave af et løbebånd med et fjernsyn i virkeligheden.
Præcis, det er præcis det, det er. Det er bare et flyvebånd.
Okay, godt.
Virkelig.
Yes.
Men det, der er med virtual reality, som bliver helt 100% sikkert en del af vores fremtid, det er, at vi træder ind i en virtuel verden, hvor vi jo kan lave ting, men vi kan også møde folk. Og det er jo selvfølgelig derfor, at sådan nogen som Facebook er meget engageret og har købt Oculus Rift, og virkelig ser det som den nye sociale platform. Så det, vi skal til at tage stilling til nu, det er, hvordan vil vi se ud ind i det univers? Altså, hvordan skal vores såkaldte avatar være, altså den repræsentant, der er på vegne af os? Der var det, der hed Second World. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt.
Var du inde i Second World?
Meget kort.
Jeg var ret vild med Second World, fordi at jeg er vild med sådan noget parallel univers i det hele taget. Og det var sådan det første sådan rigtige mainstream, som man kunne prøve, og det hakkede, og det var pixeleret, og det er helt klart en anden teknologisk situation, vi har med virtual reality nu. Men alene bare dengang, der skulle man jo tage stilling til, hvordan skulle folk se en? Vælger man samme hudfarve, som man normalt har? Vælger man samme køn, som man normalt har? Langt hår, kort hår, hvilken alder vælger man at fremstå med? Og der kan man så sige, når man som ny bruger kaster sig ind i det her, så vil en umoden reaktion være, at man laver enormt meget om på sig selv. Det er jo det, vi så i starten, og det var også det, vi så i starten med dating sites, at folk lavede med altså profilnavne, der ikke havde noget som helst at gøre med deres eget navn, og de var meget anonyme. Men sådan som vi jo nu er mere på sociale medier, det er vi faktisk af os selv. Så det vil også være min forventning til, at det faktisk i det store hele bliver også sådan, vi skal være i det altså virtuelle social media rum. Men skal man pynte en lille smule alligevel?
Ah. Det er
det gør man jo i forvejen
for
med sit profilbillede. Ikke?
Ja, det er det, ikke? Altså, ja. Du tager jo ikke det grimmeste billede af dig selv. Du tager dig et, og så kan du også godt være, at man lige kommer til at køre det igennem Photoshop for lige at fjerne rynke eller to, hvis det er det. Og det bliver da det samme. Det kan jeg da ikke forestille mig andet.
Man kan jo også være i den situation, at du simpelthen aldrig behøver at møde det menneske, så de kommer aldrig til sådan at se dig offline, analogt. Så er det måske lige meget.
Jamen, det kommer jo an på, hvad man har tænkt sig at bruge virtual reality til.
Man kunne have nogle venner fra hele verden, ja. Som man spillede poker med, eller som man gik ture med, eller gik i biografen med, eller jeg har lige set et eksempel på nogen, der har samlet som sådan en gruppe op i en satellit. Så har de siddet sådan ligesom uden på den her rumstation og snakket i nogle stole. Det kan man jo godt. Man behøver ikke have rumdragt på, når det er virtual reality. Man kan mødes alle mulige steder. Så derfor er det jo ikke sikkert, at det er folk, som kender en i den analoge verden. Men selv når det er det, Jamen, så vil man jo gerne ligne sig selv lidt, hvis man skal på en eller anden måde få det til at virke som et rigtigt møde, tænker jeg.
Jamen, jeg tror også, det vil føles mere naturligt, hvis man bare ligner sig selv en lille smule. Altså, ja, det vil være en tættere på virkeligheden oplevelse. Måske, jeg ved det ikke. Altså, virtual reality, det er stadigvæk der, hvor det kan gå i alle retninger. Altså, jeg glæder mig sindssygt til de næste 5 år, fordi det er der, vi kommer til at se, hvor
der
det er.
Der er en retning, det kommer til at gå i, og det er tilbage.
Ja, jeg tror, for første gang i lang tid er vi ved at bryde en teknologi, som kan blive det kæmpe store, som de gerne ville have, for eksempel 3D skulle have været dengang. Og det floppede jo for vildt. Og den her gang, der tror jeg, det kan godt gå hen og blive lige så stort, som alle gerne vil have, at det skal være. Og så er det, vi skal begynde til at tage stilling til alle de der moralske spørgsmål. Er det... altså virtual reality, hvor meget i forvejen er det ret vildt, så meget folk sidder med telefonen, altså sidder med snuden ned i deres telefon. Hvis vi så alle sammen lige tager en maske på os, altså så bliver den menneskelige kontakt og interaktion der bare endnu mindre. Så begynder der at komme alle mulige spørgsmål omkring det.
Men så tænk på de situationer, som jo også er potentialet det her. Meget syge patienter, der er i et langtidsindlagte, har mulighed for at gå en tur i skoven, dykke under vandet, mødes på en café med nogle venner. Det er jo en ting, jeg ser det som kunne være en kæmpe hjælp i sundhedsvæsenet. Også i forhold til læger, der skal forklare noget kompliceret teknisk stof til en patient, for eksempel, så kan de hive hjertet frem og pege præcis på, det er det her, der er galt med dit hjerte, eller altså som et pædagogisk værktøj også. Alle, der skal sælge en eller anden form for ting på langdistancen, om det er boliger eller rejser eller et eller andet, man skal fremvise, vil det jo også være fagligt relevant. Så vi har en teknologi, der kan blive social for os, en måde at møde hinanden på. Det kan blive et pædagogisk værktøj, vi kan bruge til at lære med. Det bliver helt sikkert stort i gaming. Det bliver helt sikkert kæmpestort i porno.
Ja, for helvede. Det er helt, ja.
Så det er det, jeg siger. Det kommer ikke til at gå tilbage. Det kommer kun til at stikke af, det her.
Ja. Om 10 år, så ligger vi i vores selvkørende bil, mens vi går tur rundt om pyramiderne. Altså, det er jo helt...
Præcis. Og det er jo også det her med, at selvkørende bilproducenter også begynder at investere i content. Fordi, hvad sker der, når man har en selvkørende bil? Så har man ikke noget at lave. Hvad kan man så lave? Så kan man gå i virtual reality i skoven, eller hvad man nu ellers vil.
Radio 24/7.
Torben Vognsen, redaktør på magasinet Input. Du er min gæst i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg hedder Christiane Vejlo. Hvis man vil fange mig på Twitter, hvis man gerne vil se nogle billeder, så hedder jeg Elektronista på Instagram. Hvad med dig, Torben? Hvor kan man fange dig?
Det kom lidt bag på mig, det spørgsmål. Jeg hedder T. Vognsen. På Instagram i hvert fald. Men det er faktisk sjovt nok, har jeg aldrig rigtigt været til hverken Instagram eller Twitter. Jeg er meget Facebook-tos. Altså, men det er også, fordi jeg vil være en gammel sur mand i virkeligheden, og Facebook, det kom først. Og så er jeg bare sådan lidt, det holder vi os til.
Alt så du er bare sådan en del af den her voksne gruppe, der siger Facebook. Det kan man forstå.
Ja, altså jeg bruger Instagram på den måde, at jeg godt, altså hvis jeg tager nogle billeder, som jeg selv synes er mega lækre, så lægger jeg mig op på Instagram. Men okay. Jeg er ikke sådan en, der bare kører løs med alt muligt mærkeligt og tager billeder af min mad og sådan noget. Det magter jeg ikke.
Altså Instagram kan man jo drive på forskellige måder. Man kan være bare meget hyggelig, nærmest privat, personlig med det, men man kan også være mere ambitiøs. Og jeg følger en fransk fyr, som bor i København, som hedder Loic_P. Og han laver nogle fantastiske billeder af København. Og han kom faktisk forbi Radio 24/7 for at tage et billede af den her meget fine trappe, som vi har herude. Og der synes jeg, det er interessant at se en, der er så ambitiøs med sin Instagram-konto, at han faktisk går ud. Han har så også et spejlreflekskamera med, tager et sindssygt flot billede af den her trappe. Og så har han ligesom altid trapper om fredagen på sin konto. Og for de særlige observante vil også lægge mærke til, at flere af hans tekster til hans billeder er lyrik fra fransk hiphop-musik. Altså simpelthen små tekstbyder fra fransk hiphop. Meget, meget avanceret.
Det meget specifikt.
Ja, ham kan jeg altså anbefale. Jeg smider lige hans handle ind også i show notes. Vi kom lidt ud af det der med virtual reality. Jeg skal bare lige nævne en ting, som jeg synes ser spændende ud, bare i forhold til at eksperimentere lidt med indhold på virtual reality. Og det her med 360-graders kamera. Den Zulu, TV2 Zulu-serie, som hedder Shit Happens, de kommer i en 360-graders version nu. Så det vil sige, at du kan sidde for eksempel på YouTube. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvilke andre. Det kan, du kan jo ikke gøre det på fjernsynsskærmen, så det er sådan en eller anden ting, der kun er online. Det er sikkert på Facebook og på YouTube, hvor du kan se nogle figurer, skuespillere, der er i gang med en eller anden scene, og så kan du dreje skærmen og så se, hvad der er bag ved dem, og hvad der er rundt om.
Okay.
Altså 360 grader kan du simpelthen dreje kameraet rundt. Ikke? Ja. Så du er fuldstændig med i den stue der. Du kan ikke se filmholdet.
Nej, okay.
Du kan simpelthen se det, som om du var der selv. Mm. Så
det er det interessant.
Det synes jeg er meget interessant, ja. Mm. Torben, jeg ved, du har været i Kina nogle gange, ikke?
Mm.
Prøv lige at fortælle, hvordan det er at være i Kina i forhold til at få adgang til digitale tjenester.
Det er... Ja, de første par gange, jeg var der, det er så ved at være en del år siden, der var der jo bare lukket fuldstændig ned for alt. Altså, der kunne man ingenting. Det kunne du bruge, Bing, altså Microsoft søgetjeneste, fordi Google, det var lukket helt af, og Facebook var lukket helt af, Instagram, alt var lukket helt af. Og det er det jo sådan set stadigvæk til dels, men alle kineserne har efterhånden bare fundet ud af at snige sig udenom. Og det gjorde vi sådan set også bare.
Det er sådan noget VPN faktisk.
Ja, bare sådan noget VPN. Og det er jo
hide virkelig... my ass, er der en, der
ja. Og det er jo ikke engang svært at installere en lille app på sin telefon. Altså, hvis det ikke er det, jeg har det sådan lidt, hold nu op, så kan jeg lige så godt bare lade være. Altså, det, ja. Men er blevet lettere i hvert fald at komme rundt om.
Men der har kineserne jo en eller anden holdning til, at de gerne vil være lidt styrende i forhold til, hvad borgerne i landet må. Og de har også lige besluttet sig for, og når jeg siger de, så mener jeg selvfølgelig China's State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television, at der er noget, der er en stor trussel mod national sikkerhed og sikkerheden for folks liv og ejendom. Og den her store trussel, som nu er blevet forbudt i Kina, det er Pokémon Go.
Ja.
Slut med at jagte.
Der kan jeg måske Pokemons. Faktisk godt sætte mig lidt ind i. Jeg hedder Pokémon Go. Gud, ja.
Jamen, altså. Jeg tænker bare, når de siger, at det er med fare for transport og personlig sikkerhed, er det simpelthen, fordi de er bange for, at altså, folk skal køre galt og gå ind i hinanden?
Der er der eksempler på folk, der er gået i havnen og sådan noget. Altså, det er jo helt sort. Ja. Okay, Pokémon Go, fint nok. Jeg anerkender, at det har fået nogle små overvægtige børn til at gå ud og og bevæge sig rent faktisk. Og det i sig selv er da en god ting.
Og deres forældre.
Ja, men er vi ikke også lige ved at være der, hvor det har toppet, og det er ved at lukke ned nu igen?
Jeg tror, det har toppet. Altså, jeg føler, det er toppet for lang tid siden.
Ja. Så jeg synes måske, de er lidt på bagkant i forhold til at begynde at forbyde det nu. Altså.
Men en anden ting sådan lige i det forbudte område, det lyder helt frækt, men det er noget, som Apple har forbudt, eller i hvert fald fjernet, og det er en app, der lå i Apples App Store, som gjorde det muligt at lokalisere Apples nye headphone, som hedder AirPods. De har jo ingen ledning, de er jo bare sådan to tandpastahoveder, man sætter ind i ørerne, og jeg tænker også med det samme, de forsvinder. Dem mister jeg, hvis jeg har dem, fordi så får man forlagt dem. Så er der en smart fyr, der har lavet en app, som gør, at man kunne finde dem og lokalisere dem via det Bluetooth, de sender ud. Men den har Apple så valgt at fjerne, og altså, rygtet går så på, at de har gjort det, fordi folk behøver ikke at kunne finde dem igen. Fordi
så skal de købe noget nye.
De skal helst købe noget nye her.
Ja, det ved jeg ikke.
Hvad tænker du?
Ja, den tror jeg ikke helt på. Altså, der kan være mange ting, der kan være mange grunde til, at de fjerner sådan en, men altså for at være helt ærlig, jeg tror ikke, nogle gange så tillægger man sådan nogle virksomheder de ondeste motiver. Jeg tror sgu, for at være helt ærlig, så tror jeg, de er lidt ligeglade. Jeg tror ikke, de gør sådan noget der, fordi PR-værdien i det, den negative PR-værdi i det, er væsentligt større end de der få millioner, de kan få ud af det, og de er jo også, jeg tror helt ærlig, de er ligeglade. Så det tvivler jeg på af grunden. Hvad der så er grunden, det kan jo være mange forskellige ting. Men de er jo generelt ikke glade for, at folk laver noget, der har med noget med dem at gøre på deres egen App Store. Sjovt nok.
De er næsten lige så styrende som kineserne.
Ja, langt hen ad vejen. Og så i øvrigt også en lille ting til det der. Jeg har jo fået de der AirPods til test, ikke? Og, altså, for det første, de er jo så pissegrimme, det er så hvad det er, men de falder altså ikke ud. Det er ikke mit indtryk.
Altså, det er simpelthen ikke lykkedes mig endnu at få dem til test. Der har du simpelthen... en anden relation til Apple. Hvilket vi også ved, fordi det altid er dig, der er afsted til deres keynotes. Så du siger bare lige til, hvad man skal gøre.
Det er lidt bitter derovre fra, lige fornemmer jeg.
men de skulle være gode, har jeg hørt.
Jamen, nej. Jo, det er meget åbent til diskussion. Det kommer an på, hvad du skal bruge dem til. Hvis du skal bruge dem til, som sådan en Siri-forlængelse. Jeg har brugt dem til at gå rundt hjemme, og så snakke med Siri. og sige til, at hun skal tænde lyset. Og
er du ensom, Torben?
Lille smule, men det skal vi ikke tilbage ind i. nej, altså, men lydkvaliteten er jo... ikke? Og, og så det der med, at jeg har jo af gode grunde gået rundt med dem inde i huset.
Fordi de er grimme.
Du ligner en tosse.
Apple har aldrig lavet nogle særlig fede høretelefoner, og når de så prøver at markere sig på høretelefoner, så er det god hjælp med Beats, de står så sammen med, og det bliver jo ikke nødvendigvis meget bedre af.
Overhovedet ikke.
Nå, Torben, ved du hvad, vi har ikke meget tilbage af programmet her, og vi skal forhåbentlig nå at få nogle app-befalinger også, men jeg bliver nødt til at spille et klip ganske kort fra en uddannelse, jeg har stødt på, og der siger jeg bare, hvis man vil være ret sikker på at gå ud og få et job i fremtiden, så synes jeg, man skal tjekke den her uddannelse ud. Lad os lige prøve at høre lidt, hvad de fortæller om den.
Hi, my name is Natalie Schluter, and I'm the head of program for the Bachelor in Data Science. In the Bachelor in Data Science, you'll receive the competencies you need to become the next generation analyst. On the Education in Data Science, you're going to learn about all matters of data collection, data storing, the analysis of data, querying data, all of these tasks, which today are really difficult once your data size has become enormous. It requires really specialized education. As a student in data science, you would be naturally curious about the world and really interested in what kind of sophisticated computational methods you can use to answer real questions about the world. You would be a person who is strong in math and statistics.
Tom Morsen, hvis den her uddannelse havde eksisteret, da jeg kiggede på uddannelsen, så er det lige før, jeg tænker, at den var jeg hoppet på. Altså, men det vi ved nu, og det er, der er kæmpe efterspørgsel efter nu og i fremtiden, det er folk, der kan håndtere de her kæmpe mængder af data, som alle de devices, vi har omkring os, producerer.
Ja.
Det er ITU, der tilbyder den her uddannelse. Og til dem, der sidder, unge mennesker, der sidder derude, så ligger jeg selvfølgelig også linket ind til den. Men nu kan vi godt nå, at du kommer med en app-befaling.
Ja. Jeg har lige genopdaget en app, som jeg faktisk har installeret for nogle år siden. Og dengang synes jeg, det var helt magisk. Og nu har jeg så lige installeret den igen, fordi jeg er ved at lave en artikel til aktiv træning. Der hedder en app, der hedder Moves, som basalt set er en tracker-app. Og ligesom de fleste andre sådan nogle tracker-apps, der kan tælle dine skridt og sådan noget, det kan den også. Men den her, den er sådan... Den ved alt, hvad du har lavet. Så den kan se jo, du flytter dig herfra fra London til København, og derfor har du sikkert fløjet, fordi du har været uden for rækkevidde et stykke tid. Så har du taget bussen hjem, eller taget toget, og så er du her, og nu er du her, og så er du inde og spise der. Det synes jeg er ret vildt, og det er jo ikke særlig interessant at sidde og se på om aftenen, når man kommer hjem, for der ved man godt, hvad man har lavet, men det er ret sjovt nu, for nu kan jeg jo logge ind, og så gå tilbage og så se, hvad jeg lavede for 3 år siden.
Og du kan se, hvor mange kilometer du har gået, og hvor mange du har kørt. Men den er så præcis, jeg har nemlig selv brugt den også, og jeg stoppede med at bruge den, også delvist, fordi jeg deler kontor med min gode kollega Anders Kjær, som jo laver aflyttet, og på alle mulige måder skræmmer mig for videre sans med ting, der tracker mig og måler mig og bruger min data til alt muligt. Så jeg afinstallerede den simpelthen på et tidspunkt. Men også fordi den er så akkurat, og jeg vil sige, hvis man ikke er bange for det, så er det altså også en app, jeg vil anbefale, fordi man kan se, så var du på den café, så var du på posthuset, så gik du 5 minutter, så var du på dit kontor, så var du hjemme, det er faktisk skide sjovt at sidde og holde øje med.
Ja, og den er rigtig sjov nogle år senere, og så gå tilbage og se, hvad lavede jeg så der tilbage i 2007.
Men tænker du slet ikke sådan lidt, alle må ikke se ind i de data? Altså, tænker du ikke...
Ja, nu er jeg jo typen, der ikke rigtig har noget at skjule.
Jamen, altså... det er jo mange, der siger, men der kan jo godt være noget med, at du har været et sted som din arbejdsgiver, eller kæreste, eller bedste ven, eller et eller andet, måske ikke lige skulle vide. Det kunne have været en gave, eller en overraskelse, eller noget, du skulle...
Men altså, så må man jo slå GPS'en fra sin telefon, altså, hvis det er det.
Hvis man skal være helt hemmelig.
Ja. Ja. Jeg er ikke så bekymret for det.
Det er godt. Teknologioptimisme fra Torben Vognsen. Og dermed kan jeg så sige tusind tak til dig, fordi du var med i programmet her. Jeg hedder Christiane Vejlø, og Elektronister, det er det program, som handler om digital kultur. Det bliver sendt hver søndag kl. 17 på Radio 24/7, men det kan altså lyttes til, ja, faktisk 24/7, hvis du hopper ind på 24/7's hjemmeside, eller bare ind i den podcast-app, du normalt bruger, og sørger for at abonnere på programmet her. Du kan fange vores show notes, hvis du følger os på Facebook, hvor du søger på Radio 24/7 Elektronister, eller hvis du følger os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Der i lægger jeg altså alle de her fantastiske links og tips og Instagram-konti og alt det, vi har snakket om i programmet her i dag, som er værd at samle op på, det kommer i show notes. Tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Produceren, hun hedder Ninette Birk, og teknikeren, han hed Daniel Sindberg Pedersen.